शहीदो ए शहीदो तुम हयात हो, ए शहीदो तुम वफा की कायनात हो।
اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اول الله عليم على عالم جودھنی قادر پہنجی قدرت سین قائم آہے قدیم والی واحد وحدہ رازق رب رحیم سو سارا سچو دھنی چے حمد حکیم کرے پان کریم جوڑو جوڑ جہان جو خدا دے کریم جا کروڑی کرم تہاں اساں جا بھاگ بھلا محمد و علی محمد جا انگڑیا احسان جو اساں سبنی کے ان عظیم ऐं पाकीज़ा तंज़ीम सां वाबस्तु रखियो आहे जंहिं तंज़ीम जो मक़सदु बि अज़ीम आहे जंहिं तंज़ीम जो अज़्म जंहिं तंज़ीम जी तहरीक जंहिं तंज़ीम जी रफ़्तार ऐं गुफ़्तार बिल्कुलु उहा ई आहे जीअं जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम जे सुहिणे बचड़े جناب علی اصغر جو کردار اساں جا سب نوجوان پہنجو پان اساں عزم ارادو اے وچن کرے ویٹھا ہن تا اے سید شہدا جیئں تاں پہنجے چھن مہینن جے لال جی قربانی دین جی بقا لائے دینی اساں یو وعدو تھا کیوں تا جناب علی اصغر علیہ السلام جو یو خون جو قطرو رائگان نویندو پر تہاں جے تحریک جو بج تہاں جے تحریک جی ہر جگہ تے نمائش ہر جگہ تے اساں پنجے وطہار سندھ دھرتی جی ہر جگہ تے پہنچائن جی بالکل کوشش کندا رہندا سیں خدا دے کریم جے کروڑی کرم آہن جو تہاں اساں کے یہ سعادت ملی جو اج گولڈن جبلی 50 ایئرز کمپلیٹ تھیا ہے نصریا کے انہیں نا عظیم موقع تے جے کو اساں اج جی رات مخصوص کیا شب شہدا انہن شہیدن جے نالے کیا جے پانجے جان جو نظرانو اسلام جی بکالا ہے جے پانجے خون جا سب قطرہ اسلام جی بکالائے دے چھڑیا کدے اساں کے نظر آیو سید عارف حسینی جی صورت میں کدے اساں کے ڈاکٹر محمد علی نقوی جی صورت میں کدے اساں جو پہنجو پاکستان جو شہید منتظر مہدی جے کو اصغریا جے مرکزی کابینہ میں رہو اوہ بے پاکستان جو شہیدہ سید حکیم شہید باقر الحکیم شہید باقر صدر کافی اسانجے شہید باقر نمر جے سعودی عوام جے سعودی حکومت کے انہیں جے اکھن اکھن میں ملائے کرے گالھائیو تا شیعہ قوم جو ہکڑو فرد ہو جے انہیں جے وجود میں جے کا اہل بیت علیہ السلام جو ولولوائی جذبو وا وہ پانجو قربان کرے سکے تو پر کنجے اگر جھکی نہ تو سکے انن شہیدن انن شہدا ان شب شہدا تے تواں اساں کے اصغریا یو پیغام دین تھی چاہے تے یہ جی عاشقاں مہدی ہیا پانجے وجود جو نظرانو اہل بیت جے جھولی میں رکھی چھڈو اہل بیت جے قدمن میں رکھی چھڈو اچو تواں اساں یو وعدو اے وچن کیوں تے شب شہدا میں اے جناب علی اصغر اے جناب حسین علیہ السلام اساں بے عاشقاں مہدی ہیں اساں پانجے وجود کے ہن جے متھا قربان کرنا سی